Eestimaa ilma orbudeta.
See on minu südame projekt, kui neid õhtul kodus tervitab pere. See on minu imeline hetk, kui neid õhtul kodus tervitab pere.
Tere taas kõigile minu poolt. Minu nimi on Janes Nait ja eetris on saade Eestimaa ilma orbudeta. Täna räägime traumast. Trauma on üks selline sõna, mis võib-olla tänapäeval on muutunud päris moe sõnaks, aga kui sa korraks peatud hetke ja mõtled, kui sinule öeldakse sõna trauma või kui sa kuuled sõna trauma, mis sõnad sulle sellega seoses meelde tulevad? Tavaliselt inimest ütlevad, et katkine käeluu või jalaluu või varbaluu, ükskõik mis asi. Aga tänase päeva kontekstis, ehk siis juba kaasaja kontekstis, emotsionaalse trauma kontekstis, tulevad tegelikult ka täiesti uued sõnad ja mitte end minul, vaid ka päris paljudel inimestel. Ja kui need kõik võtta kokku, mis siis see sõna trauma, emotsionaalne trauma, psühholoogiline trauma, meile avaldavad, siis võib-olla seal üks kõige sellisem koondavam sõna on usaldamatus. Usaldamatus. Me veel jõuame selleni, miks just see usaldamatus on väga-väga sügavalt selle sõna trauma aluseks. Aga enne kui me üldse trauma juurde läheme, ma tahaks natuke puudutada stressi. Kas sa oled täna stressis olnud? Hommikul, kui üles ärkasid ja lapse ei tahtnud saapad jalga panna ja bussi peale hakkad hilinema ja siis läks midagi viltu ja kohvimasin oli katki ja sa ei saanudki oma kohvimasinat tööle ja su mõtted hakkavad jooksma igale poole. Me kõik oleme stressis iga päev ja ka nüüd see stressi tasem, et see on väga oluline eristada, et millise stressis me oleme. See, kui meil hommikul kohvimasin katki läheb, see on sellise positiivse ja talutava stressi vahepeal, kas pole? Ja miks ta on, jah, ma paneks ta pigem talutava stressi valdkonda, sest see on, me talume selle stressi ära. See küll tekitas meile meelehärmi, aga kusagil kõrval on loodetavasti toetav abikaasa, kes ütleb, et pole hullu, täna teeme presskanuga või ütleb, et ma tulen õhtu koju, parandan selle ära. Meil on toetavad suhted olemas. Ja muidugi ka on natukene keerulisemaid talutava stressi momente, kas või lähedaste inimeste kaotus, aga ometi need on siis talutavad, kui meie ümber on toetavad suhted. Enne seda on positiivne stress. Positiivne stress on see, mida me kogeme alati, kui me midagi uut alustame või sa oled maratoni jooksja või ka sprinti jooksja ja sa lähed sellise joone taha ja siis hakkab su keha adrenaliini pumpama, muidu lihtsalt su lihased ei hakkaks liikumagi selle peale. See on positiivne stress. Ja seda me vajame, sest muidu me ei tuleks hommiku voodistki välja ja lebaksimegi seal. Aga nüüd see kolmas stressi liik, toksiline ehk mürgitav stress, see on juba midagi sellist, mis hakkab lapse arengut, inimese arengut kahjustama. Sest toksilise stressi puhul jäävad meie kehasse stressihormoonid püsima. Ja stressihormoon, kõige tuntuva nimega siis kortisool, on tegelikult selline hormoon, mis on mürgine. Ja ta mürgitab ajurakke, kuna aju seda toodab ja kui selle tase jääb liiga kauaks püsima, siis ta tõepoolest hakkab kahjustama nii aju, nii meie arengut, kui ta võib minna välja geneetikani ja DNA muutmiseni. Tavapäraselt kortisooli tase meie kehas ikka kogu aeg tõuseb ja langeb, et sellest ei ole midagi. Sest et see, nagu ma ütlesin, et see peab juhtuma, et me üldse ennast liikuma paneksime. Aga toksilise stressi puhul siis kortisool ja nende mürgitavate hormoonide tase, mis muidu meil on nagu liikuma panevad jõud, hakkab hoopis takerdama. Toksiline mürgitav stress on üks trauma tekkimise alusvundamendi kive. Sest sellisel puhul, kui lapse elus või üldse noore elus on jätkuv väärkohtlemine ja hooletusse jätmine, siis ilmselgelt seal ei ole neid rahustavaid momente, kus lapse või noore aju võiks üldse natukenegi alla tulla sellest ja tema ajus jäävad püsima need stressihormoonid. Kui nüüd rääkides traumast, trauma kogemusest, trauma mõjudest, siis kõige lihtsamas keeles seda öelda on nõnda, et me näeme seda lapse või noore käitumises. Ja kui me nüüd ei mõista, et seal taga on hoopis keerulisemad asjad, koera keerulisemad suhted ja keerulisemad olukorrad, siis me hakkame hindama seda käitumist ja me hakkame seda käitumist paika panema, me hakkame korrigeerima käitumist. Aga sageli ei ole nii, et lapse või noor ei suuda. Ta lihtsalt ei saa, sest tal ei ole selleks teatud võimekust. Ja kui meie näeme lapsel emotsionaalsed ja käitumisprobleeme, siis selle taha vaatamine ja nende põhjuste mõistmine on ülioluline, sest iga käitumise taga on legaalne põhjus. Tegelikult väga harva me mõtleme muudele riskiteguritele nende käitumisprobleemide ja emotsionaalsete probleemide kujunemisel, kui lihtsalt hooletuse jätmine ja väärkohtlemine. Aga kui nüüd vaadata uuringutesse ja üldse teadmistesse rohkemalt, siis neid on 7 riskitegurit, kõige suuremad riskitegurid. Ja see algab keerulisest rasedusest. Selle peale me sageli ei mõtle, selle peale me sageli tagasi isegi ei lähe nii kaugele ajaloos ja mõtleme, et mis see siis oli, kui mul natukene pingelisem raseduse aeg oli, seal pidin kõvasti tööd tegema või ülemus käis pinda või oli üldse negatiivne. Aga tegelikult rasedus on uuringute järgi üks kõige kõrgemaid riskitegureid, et pärast lapsel siis on käitumisprobleemid ja emotsionaalsed probleemid, ehk siis keeruline rasedus, kuna ema stressitase on siis kõrge. Ema kortisooli tase on siis kõrge ja platsenta ei hoia kortisooli kinni. Ja see läheb läbi, see sama mürgitav stressihormoon läheb läbi platsenta ja ta läheb lapse organismi, lapse aju arengusse. See on üsna keeruline. Ma oma töös nüüd praegusel ajal juba puutun kokku päris mitmete olukordadega, kus kui ma küsin, kui lapsel on seal teatud kõnehäired või autistlikud jooned või tal ei ole ka väga palju sotsiaalsed oskusi seal juba 3-4 aastaselt, ka täiesti tublis ja toredas perekonnas. Ja kui ma küsin, et kuidas rasedus läks, siis siia maani minul ei ole olnud ilusat lillelist kirjeldust, vaid enamasti nendel puhkudel on olnud mingisugune probleem emal ka raseduse ajal. Ja taaskord kordan, me räägime sellest, et see on tavaline, toimetulev, tüüpiline perekond või perekonnad. Mis siis peab juhtuma nende lastega, kes reaalselt kogevad midagi, kelle ema kasutab sõltuvusaineid, kelle sünnitavat või sünnitanud ema on tema raseduse ajal ähvardatud, pekstud, on jooksnud 3 töökoha vahel, mis siis nende lastega peab veel toimuma. Teine riskitegur on raske sünnitus. Ja raske sünnitus on samamoodi, huumoriga võiks öelda, et iga sünd on raske. Laps on seal oma mõnuses soojas keskkonnas ja äkki siis ta peab niimoodi pabah tulema läbi kitsaste kanalite kusagile valgesse ja liiga steriilsesse maailma. Aga keeruline sünnitus võib olla väga erineval moel. Hapniku puudus, lapsel on nabanöör mitu korda ümber kaela, see on liiga pikk sünnitus, ta jääb sünnituskanalisse kinni. See kõik tekitab juba lapse stressi, ehk siis kohe ütleme nagu selles keeles, et aju saab mõjutatud. Vahetu sünnijärgne eraldus või haiglaravi on 3. Stressitegur. See ei pea olema hülgamine. Kui palju lapsi sünnib meil alakaalulisena, nad lähevad kohe sellesse inkubaatorisse. Kui palju emad võivad olla väga haiged peale sünnitust, nii et mõlemad vajavad haiglaravi üks või teine. Eraldatus igal juhul. Ja laps ei saa seda, mida laps vajab peale koheselt peale sündi. Ta vajab kontakti selle inimesega, kes on tema kiindumusobjekt, tema peamise hooldajaga. Ja ka seal võivad juba need kahjustused hakata tekkima. 4. On akuutne trauma. Kohe räägime traumatüüpidest ka, aga see on ühekordne trauma, mida lapse noor võib ka kogeda. Edasi juba tulevad siis need, mida me tavapäraselt teame, et väärkohtlemise elementid, hooletusse jätmine ja erinevad süsteemimõjud, ehk siis kuidas meil töötab nii hoolekandesüsteem kui üldse perekonnasüsteem. Neid võib olla väga mitmeid. Ja nagu mainisin juba akuutsed traumat võib jagada suures plaanis 8, aga siis sealt edasi teine tüüp juba on selline sügavam, mis mõjutab arengut. Esimene traumatüüp, akuutne trauma, see on ühekordne. See on selline trauma, mis toimub mingisuguses abitul hetkel või abitus seisundis, see võib olla väga lihtne, laps tuleb koolist koju ja ta näeb, et kass või koer jääb auto alla ja lapsest tekib sellest trauma. Sest üks trauma mõisteid, mis minule väga meeldib selline lühikene, on trauma tekib olukorras, kus meie oleme suhteliselt abitud. Kus midagi, sündmus, mis tekib suhteliselt abitus olukorras või esineb see sama kassi või koera auto alla jäämine, laps ei saa mitte midagi teha seal. Ja tema aju läheb sellisesse hirmu ja selle sama toksilise mürgitava stressi staadiumisse, kus ta lihtsalt tardub ja midagi seal juhtub. Selle puhul on nüüd tänase päeva ka selline kriisinõustamine ja traumateadlik nõustamine teab, et 48 kuni 72 tunni jooksul peab selle sündmusega tegelema. Ja kusjuures ei, absoluutselt üldse ei soovitata mingid ravimeid anda. Suhkruvett võib-olla tõesti. Aga miks tegelema? Sellele sündmusele on vaja anda sõnad. Ja kui me anname, see ei ole ainult laste puhul, see on iga inimese puhul, kes kogeb mingisuguses tasandis või staadiumis traumat, vaja tegeleda selle olukorraga, sest meil on ju nii loodus kui inimkatastroofe, kus inimene samamoodi tunnetab ennast väga abituna, isegi mitte ainult suhteliselt abituna. Ja selle aja jooksul, 48 kuni 72 tunni jooksul, ei liigu veel see mälestus, see traumeeriv mälestus püsimälusse. Meie aju püsimälusse. Kui sellele antakse sõnad ja selgitus ja me saame need läbi rääkida, välja nutta, ükskõik kuidas seda vaja on teha, ära leinata, siis ei muutu mürgitavaks ja ta ei hakka meie ajusse kapselduma sellise sündmusena, mis järjest ja järjest kogu aeg üles tõuseb. Nii et väga oluline on märgata ja aru saada, mis on trauma just ka lapse jaoks. Ja ka meie lähedase jaoks ja meie ligimese jaoks ja aidata teda kiiremal võimalikul ajaperioodil. Teine traumatüüp ongi siis krooniline trauma, mis nagu sõnagi ütleb pidevalt kordub. Siin me juba räägime, kui väärkohtlemine kordub ja kordub koduvägivald, perevägivald. Kortisooli tase, mäletate, mürgitav stressihormoon on alati kõrge ja inimene ja laps eriti elab aju alumisel korrusel, kui me räägime, et Meie ellujäämissüsteemid on aju madalamad funktsioonid, nimetame seda alumiseks korruseks ja meid inimeseks tegevad funktsioonid on aju ülemine korrus, siis need kaks korrust oma vahel väga hästi ei toimi, kui me kukume alumisel korrusele, sest et aju tahab meid hirmsasti kaitsta kõige kurva, kõige halva ja kõige eluohtliku eest. Ja kroonilisest traumast nüüd kujuneb edasi juba järgmine tüüp on kompleks trauma. Võt see on nüüd arengut mõjutav trauma, ta on keerukas ja tal peab olema vähemalt 4 elementi, et trauma muutuks arengut juba kahjustavaks ja mõjutavaks. Esimene on varajane. Kompleks trauma esimene element on varajane. 0-3 kõige kriitilisem periood eluaastatest. Miks? Sest siis on lapse aju kõige plastilisem, kõige muudetavam, kõige mõjutatavam ja seal tekivad miljonid seosed lausa iga päeva jooksul. Nii et seega esimene element on varajane. Teine on siis ikkagi krooniline element, et mingisugune, ta peab sisaldama mingit väärkohtlemise elementi, olgu see füüsiline, emotsionaalne, vaimne, midagi, mis kordub ja krooniliselt. Ja neljas on siis hooldamise vead. Ja kõige lihtsamalt võiks öelda, et lapsel, kui tema elus midagi ka juhtub, puudub turvaline täiskasvanu. Väga huvitav on nagu jälgida üldse teaduses ja maailmakirjanduses selliseid näiteid, kus lapsed ja noored on elanud kohutavaid asju läbi. Võiks öelda, et nagu väga suuri traumasid, kus ongi varajast väärkohtlemist ja mis pidevalt kestab ja nad ikkagi tulevad eluga nagu päris hästi toime. Ja kui me jätame selle kõrvale, et me võime lihtsalt öelda, et see on Jumala ime, ja ka seda saab olla, aga tegelikult Jumal on annud meile teatud arenguks, on ta meid loonud teatud inimlikul moel, nii sotsiaalsel kui füüsilisel moel. Ja siis, kui on uurima hakatud, et kuidas nad niimoodi on toime tulevaks siiski sirgunud, on selgunud, et ikkagi selle lapse elus oli keegi. Kui see ei olnud lapsevanem, see oli õpetaja. Kui see ei olnud ema, siis oli see võib-olla vanaema. Kui see ei olnud isa, see võis olla mingi treener või majahoidja, kes oli kogu aeg olemas ja lapsele vähemalt midagi toetavat ütles, midagi toetavat tegi. Et see on hooldamise vead on siis, kui lapsel puudub turvaline täiskasvanu elus.
Eestima ilma orbudeta.
Seega, mis me nendest traumatüüpidest õppisime? Kui me vaatame lapse elu, kelle käitumine ja emotsionaalsed probleemid tekitavad meile küsimärke ja me ei oska nendega enam midagi peale hakata, siis tegelikult peaksime vaatama selle lapse elu ajajoont. Mis on toimunud sünnissaadik, kuni siis selle hetkeni, kus ta meie ellu tuleb või meie töösse tuleb. Ja seda on oluline jälgida, sest sealt me võime seda päris palju välja lugeda ja päris palju ka sekkumisi ja abistamismeetodeid välja mõelda. Aga kuidas see trauma siis, mida ta nagu mõjutab, kui laps kogeb sellist arengut mõjutavat traumat? Esiteks, see takistab lapsel objekti püsivust mõista. Jälle ma kasutan natuke keerulisi sõnu, aga ma selgitan nüüd lahti. Objekti püsivus tähendab seda, et lapsel peab olema keegi püsiv, mäletate. Üks, vähemalt üks kindel täiskasvanu. Ja see on objekti püsivus algab juba kusagil 7-9. Elukuust seal vahel, et enne seda võib iga üks imikud sülle võtta ja kussutada ja sussutada ja siis tuleme uuesti külla 8-6 lapsele. Laps siis hakkab juba eristama ema. Ehk siis ta hakkab eristama, kes on oma, kes on võõras. Ja me võtame selle lapse sülle, ta kogub kisama meie mõtleme, et mis nüüd siis viga. See on objekti püsivus. Ja kui lastele seda ei ole, siis neil trauma, komplekstrauma, hooldamise vead, hooletuse jätmine mõjutab väga, väga, väga seda omadust, sest meil peab kujunema välja objekti püsivus, me peame aru saama, kes on oma inimene. Ei tule iga üks võtta käest kinni ja vii laste ajast koju. Ja meil samamoodi, kui me suureks kasvame, me peame teadma, kes on omad, väga lihtsalt öeldes. Kes on meie lähikondlased, kuhu me rohkem panustame emotsionaalselt, kellesse me saame oma turvatunde ja usalduse panna. Sellest tuleneb lastel valimatu kiindumus. Ehk valimatu kiindumus ongi arusaamatus, milline inimene on siis minu lähikondlane. Ja kiindumussuhtest me juba ka rääkisime, see tähendabki seda, et lapsel puudub see kindel turvaline kiindumussuhe ja see võib olla ka tegelikult tema turvalisusele ja arengule isegi ohtlik. Kahjulik on ta kindlasti. Samamoodi lapsel on vajaka jäänud puudutuse vajadus, sest et tal ei ole olnud elus võt seda, mida me kõik vajame, puudutust, stimulatsiooni, kiigutust, mida iganes emad teevad oma imikutega, see läbi naharetseptorite need signaalid ei jõua ajusse. Ja lapsel taaskord jääb midagi arengulistest põhivajadustest puudu. Ja täidesaadavad funktsioonid, mäletate, ma just mainisin, aju alumine korrus ja aju ülemine korrus. Nüüd aju täidesaadavad funktsioonid pesitsevad meie aju ülemisel korrusel. Need on kõik need, mis teevad meid lõpuks siis täiskasvanuks. Otsustusvõime, probleemi lahendusvõime, abstraktne mõtlemine, planeerimisvõime, õppimisvõime, kõik. Sellised funktsioonid, kuidas oma korda oodata, kuidas mitte vahele segada, kuidas võtta üles mingi ülesanne, mis lõppes natuke aega tagasi ja teada, mis me siis edasi peame ikkagi tegema sellest. Need on kõik aju sellises väga piiratud määras, ma kirjeldasin aju täidesaadavad funktsioone, aga ka nendes trauma mõjutab absoluutselt ka kõike seda. Et inglise keeles on üks selline tore lühend nagu cuts, aga eesti keeles võib teda siis väljendada ketsiks, kohe ütlen, kuidas see lahti käib, aga ehk siis KEDS, ehk siis trauma mõjud on kroonilised, see on ettearvamatu, toksiline, mürgitav ja pidev stress. Ja see kõik mõjutab keha, see mõjutab aju, see mõjutab meie bioloogiat, käitumist ja uskumusi. Kui nüüd bioloogia juurde korraks tulla, siis selline uus sõna, kaasaegne sõna on meile tulnud juba arusaamistesse nagu epigeneetika, kus sisuliselt teatud mõjutused võivad ka meie geneetilist koodi mõjutada ja trauma kogemus on üks selline, üks põhjustest, miks meie geneetiline kood võib muutuda ja isegi olla muutunud nõnda, et meie sellest aru ei saagi. Sest et see on juhtunud meie vanematele või isegi kaugemas, aga nendel on, meil on, nagu ma juba mainisin, ka looduskatastroofid, inimkatastroofid. Sellised asjad mõjutavad inimese geneetilist koodi ja ta võib jääda selle mõju alla terveks eluks Samal ajal võib keegi olla rase, seal võib sündida laps. See mõjutab meie enda käitumisi, mis mõjutab omakorda meie laste saatuste käitumisi. Et väga palju asju, kui me nüüd Eesti pinnal vaatame, meil on siin endal võime vaadata mitte nii väga kaugetesse aegadesse, kui on olnud sõda ja küüditamised, Estonia katastroof. Need kõik on sellised asjad, kus inimene saab tugevaid traumakogemusi ja sealt edasi võib, me võime terve oma põlvkonna ja järgmiste põlvkondade elu muuta. Traumakogemusega lapse aju seest poolt on ka täitsa teistmoodi. Siin võimegi rääkida, et tegelikult need on teistsuguse ajuga lapsed. Miks nendesse peab suhtuma ülevõlli hoolivusega? Täiesti natuke sellise teistmoodi lähenemisega, mida ma olen ka maininud terapeutilisest lähenemisest, kuna nende aju ongi teistmoodi. Nende ajus on teistsugused seosed. Ta võib olla füüsiliselt väiksem see aju, mis juba tähendab ajufunktsioonide alatalitust. Seal on teatud ajupiirkonnad ei tööta, teatud ajupiirkonnad on aktiivsemad, nagu näiteks meie aju alumine korrus, stressireageerimissüsteemid ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd see, kus me võib-olla välja, mis välja paistab meile kui vanematele, inimestele, õpetajatele, naabritele, ükskõik kellele, krooniline stress mõjutab ka käitumusi. Meie uskumusi ja käitumisi. Ja kui nüüd laps on terve oma elu kuulnud ainult sõnu, halbu sõnu, negatiivseid sõnu, kujutad ette, mida võib üks traumeeritud laps olla kuulnud. Ta võib olla kuulnud, sa oled vastik, sa oled halb, sa ei kõlba kusagile, mine minema, ma ei taha siin näha. Nii, kui sa oma varase elu kuuled selliseid sõnu, siis sinu ajus salvestuvad teatud mustrid. Ja sul on ka negatiivsed kogemused, mis uskumused sealt välja tulevad. Põhimõtteliselt selline laps tuleb meie ette nagu väikese nähtamatu kohvriga ja selle kohvri sees on tema arusaamised ise endast, mina olen halb, see kõik oli minu viga, keegi armasta mind, mitte kedagi ma ei saa usaldada. Seega trauma kujundab lapse uskumusi nii ise endast, täiskasvanutest, kes tema eest peaks hoolitsema või kes tema ümber on ja kogu maailmast tema ümber. Nüüd sellise kurva ja natukene masendava jutu peale, kuidas me neid lapsi aidata saame. Kuidas me saame neid aidata? Lähme tagasi sellesse ajuteemasse, mis on üleüldiselt väga, väga põnev. Me saame neid aidata nõnda, et me anname neile täpselt vastupidised asjad, uued sõnad, uued kogemused, uued uskumused, millest kujunevad, tulevad välja uued emotsioonid ja uued käitumised. See ei ole lihtne töö. See on üsna pikka ajaline, sest arvestama peab sellega, et me kõigepealt peame vanad mustrid üle kirjutama. See võtab natuke rohkem aega kui lihtsalt mingi uue. No nii nagu uue maja ehitamine. Kui sa ehitad ta vana maja kohale, sa pead kõigepealt vana maja maha lammutama ja siis hakkama uut maja ehitama, sest mõnikord ei ole vana maja korrastamisest enam üldse kasu. Ja kui sa hakkad uut maja ehitama, siis hakkad nullist pihta ja mitte midagi enne ei pea tegema. Et sama on nende laste ja noorte ja miks mitte räägime ka täiskasvanute abistamisest, kes ei ole saanud oma traumakogemustest veel välja. Kurraks tahaks hirmsasti mainida, seda on küll eetris väga keeruline teha, on selline tore uuring nagu ACE-uuring. Eesti keeles kirjutatakse ACE, aga ingliskeeles on siis hääldatakse ACE, mis sai alguse 80. Lõpus Ameerikas ja kus siis uuritigi traumakogemusega või raskeid lapsepõlve kogemusi. Uuriti inimeste raskeid lapsepõlve kogemusid, tehti neile teatud küsimustikud, üle 20 000 inimese käis nendest läbi ja siin on väga oluline meeles pidada, et need inimesed ei olnud mitte ühiskonna heidikud. Mitte need, kellest võiks eeldada, et neil olidki rasked lapsepõlve kogemused, vaid keskklassi inimesed, keskklassi perekonnad, toime tulevad tööinimesed ja uuriti nagu nende elu, selgusid väga huvitavad asjad, et teatud rasked lapsepõlve kogemused on otseses seoses nii häiritud neuroarenguga, mida me just rääkisime ajust, erinevast sotsiaalsest ja emotsionaalsest kahjustustega, riskikäitumistega, haigus, puue ja isegi varajase surmaga. See on, keda nüüd see huvitab. Seda eesti keeles nüüd on vähe leida veel materjale, aga ingliskeeles kindlasti on nii pea, kui panete sisse ACE study või lihtsalt AOCE, sealt tuleb välja ka küsimustikud, mida inimesed saavad iseenda peal proovida. Et palju siis mina olen kogenud neid raskeid lapsepõlve kogemusi ja uuringust on veel välja tulnud ka väga huvitav asi, et kui neid siis ütleme neid ACE-punkte või neid traumapunkte oli sul kuskil 1-4, siis oled täitsa toime tulev inimene. Aga niipea kui oli 4 rohkem, 10 on neid kokku selle küsimustiku järgi, niipea kui oli 4 edasi neid punkte, siis kogemus igasuguste nimetatud häiretega kasvas hüppeliselt. Kõik erinevad sõltuvused, probleemid haigustega, tervisega, vaimse tervisega, see kasvas hüppeliselt. See näitab seda, et inimene ikkagi väga palju neid raskeid lapsepõlve kogemusi ei talu. Et väga soovitan seda uurida ja vaadata, millised on meie enda. Teine kord aitab see meie enda mälestusi ja ka mineviku natuke läbi töötada, sest see hea uudis on taaskord see, et meie aju on nii neuroplastiline, et me saame ennast. Neuroplastilisus jälle tähendab seda, et aju on nagu käsn. Me saame sinna uusi asju panna. Kui sinna augu vajutad sisse, siis ta jälle lööb nagu kummipall ennast tagasi täis, et see on plastilisus. Ja samamoodi toimub ka meie mälestuste, meie kogemustega, me saame seda asja muuta. Nii et väga, väga julgustan kõiki, kes tegelevad, kes oma keeruliste käitumisega lapsega või teiste lastega või on õpetajad või lasteaiakasvatajad. Ma tõesti julgustan kõiki jälgima selle lapse tervet elukaart. Ja kõigepealt muutma nagu enda arusaamist sellest, kui me ütleme, et tal on käitumisprobleemid. Aga võibolla peaksime mõtlema, mis selle käitumise taga on, sest iga käitumise taga on legaalne vajadus. Mina näen oma töös ja oma praktikas väga palju traumeeritud lapsi. Väga palju. Nii palju lapsi, et ma mõnikord tava norm arenguga lastega kokku puutusetes lause imestan. Ja mulle tulevad muidugi mitmed näited meelde. Aga kui ma mõtlen laste puhul, kes on sattunud perekonda, me räägime ikkagi sellest, et lapse jaoks perekond, täiskasvanu suhe on kõige olulisem. Kuidas lapsed, kes on tulnud usaldamatusest ja hirmuga. Hirm on väga paljude käitumiste aluseks ja kui nad saavad sellist, nagu ma juba mainisin, üle võlli hoolitsust, siis see laste käitumine muutub täiesti radikaalselt. Väga lihtsalt võin öelda, ma olen näinud lapsi, kes seda teab, mida teinud, väga, väga koledaid asju, oma hirmun ajal ainult, reageerinud agressioonis, agressiivsed, pidevad ära jooksmised, võibolla mitte ükski asutus neid kinni pole hoidnud. Kui nende ellu on tulnud üks ja turvaline täiskasvanu, siis see on lapse baasvajadus. Ja need lapsed võivad üle öö muutuda ja nende katkise kohti see võtab natukene aega. Aga need lapsed klammerduvad lausa selle uue elulootuse külge. Ja see, kui me õieti läheneme, siis on lootust kõikide laste jaoks. Ma ei usu ja ma ei ole näinud ühtegi last, kes ei suudaks minna kogu oma olemuse sügavusse paranemise tasandile, kui tema elus on turvaline ja hooliv ja püsiv täiskasvanu. Täna oli stuudios Janes Nait ja rääkisime traumast saates Eestimaa ilma orbudeta.
Eestimaa ilma orbudeta.
See on minu südame projekt. Kui neid õhtul kodus